Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo razgovarati o najavama promene Ustava, srpskoj ustavnosti u trendovima globalizacije i fenomenu ustavnosti u postkomunističkim zemljama. O tome se i govori u studiji u vrtlogu ustavnosti doktora Gorana Budžaka, koji je zajedno sa magistrom Jovom Markovićem i sagovornik današnje emisije Rečeno i prećudano. U vrtlogu ustavnosti je, doktore Budžak, zapravo komparativna analiza savremenog ustavnog poretka Srbije i Pete Francuske Republike.
Čitava analiza je komparativna, kvalitativno i kvantitativno, a urađena je iz jednog osnovnog razloga, zato što je francuski polupredsjednički sistem model za većinu istočnoevropskih bivših zemalja, među kojima i Srbija, i to je model koji je ono od 58. godine sa amandmanima iz 62. u kome je predsjednik Republike dobio pravo da bude neposredno biran i da bude jedan od dve grane vlasti na nivou države.
A zašto peta Francuska Republika?
Zato što su bile četiri pre nje, a te četiri su se pokazali kao nefunkcionalne i vrlo su relativno kratko trajale. Ova peta traje najmanje dvostruko duže, znači od 58. a sada je već 2017. godina. Što se pokazalo u praksi da je taj sistem koji je tada osmišljen, 58. davne već, jel, vrlo efikasan i praktično primenljiv i pokazao se kao vrlo elastičan, znači da može da odreaguje i u najtežim okolnostima, kao što je bio recimo francusko-alžirski rat, kao se dešavao tih godina kada je taj ustav i donet, a Francuska je priznala nezavisnost 1962. recimo Alžira.
Gospodine Markoviću, zašto je važno imati dobar i valjan ustav?
Pa mi živimo u vreme krize i srpske i svetske ustavnosti. Danas je na delu u svetu koncept jedna svetska država, jedna ekonomija, to su transnacionalne kompanije, jedna armija. Srbija je imala velike promene krajem prošlog i početkom ovog veka, ali ona mora da nastavi svoj put državnog i političkog uređivanja srpske države. Neophodno je da se donese novi ustav Srbije.
A zašto su, kako vi kažete, nedograđeni ustavi iz 1990. i 2006. godine? I zašto ih moramo sada dograditi?
Pa, Goran Budžak je rekao, mada su različita shvatanja kod naših najznačajnijih ustavotvoraca o ustavu 1990. i ustavu od 2006. godine, koji se uglavnom smatra dopunom ustava od 1990. godine, čija je glavna odlika da je oslabljen još položaj šefa države, da se šef bira neposrednim glasanjem, a veoma lako se smenjuje, mislim.
Kako to mislite, lako se smenjuje?
Smenjuje se u skupštini, koja je istog nivoa legaliteta kao i predsjednik Republike. Znači, građani Srbije neposredno biraju i svoju skupštinu, svoje glavno zakonodavno delo i predsjednika države.
Zašto je onda u Ustavu od 2006. godine bila očigledna ta namjera da se oslabi pozicija šefa države?
Da vam kažem, Srbija je mala balkanska država, a svaki ustav je izraz odnosa političkih snaga u određenom trenutku, u trenutku kad se novi ustav donosi. Mala država, ali veoma izdiferencirana. Na delu je bio poklič slaba Srbija, slab predsjednik države. mi danas imamo odgovoran zadatak da Srbiju ojačamo sa snažnim, stabilnim, efikasnim ustavnim sistemom i zbog toga smatram da je odluka i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da se najzad krene u donošenje novog ustava potpuno ispravno.
Da li se i vi, gospodine Bučak, slažete da bi trebalo doneti novi ustav?
Apsolutno. Ovaj ustav je najgori od svih mogućih ustava koje je Srbija ikad imala od vremena zakonopravila ili ti nomokanona Svetog Save iz 1219. godine, od vremena Dušanovog zakonika iz 14. veka preko najmodernih ustava od Sretenskog ustava iz 1835. pa do ustava iz 1990. jer po stavovima mnogih ustavno-pravnih teoretičara, jedan od vodeći od njih je i profesor dr. Ratko Marković, ovaj ustav iz 2006. je samo delimično ispravka ustava iz 1990. i u stvari on predstavlja mnogo goru verziju od samog ustava iz 1990. godine, čiji je inače Ratko Marković bio glavni ustavopisac.
Zalažete se za veću ulogu predsjednika Republike?
Tako je, zato što je ovaj ustav faktički se zasniva na kancelarskom sistemu, znači nemačkom modelu, gde je premijer, znači kancelar, u stvari onaj koji je glavni demiurg čitave političke priče i od kojega sve najvažnije odluke zavise. Znači ne samo u unutrašnjoj politici, ne samo u pitanju privrede, ekonomije, industrije i socijalnih i kulturnih i prosvetnih pitanja, nego i u oblastima spoljne politike i odnosa sa drugim državama, znači i međunarodnim organizacijama i kao što je Evropska unija ili Ujedinjene nacije i tako dalje. Prema tome, znači to je kancelarski sistem po ugledu na Saveznu Republiku Nemačku, koja je federalna država, koja ima 16 država u okviru svojih ili takozvanih zemalja, kako oni zovu, Landen, a za razliku od njih Srbija ima dve autonomne pokrajine koje nemaju elemente državnosti po važećem ustavu.
Da bi predsjednik države mogao da predstavlja pravu protivurečnost parlamentu, kažete vi, mora da raspolaže i posebnim ustavnim ovlašćenjima. Koja su to ovlašćenja?
To su veoma značajna ustavna ovlašćenja i većina tih ovlašćenja je razvijena u okviru ustavnog sistema postkomunističkih država. To je pre svega da predsjednik zastupa državu u zemlji, u inostranstvu, da bude zaštitnik ustava, da štiti suverenitet države, to znači da bude vrhovni komandant oružanih snaga, da bude zaštitnik javne vlasti i tako dalje.
Vi ste više puta istakli, gospodine Bučak, da jeste za promjenu ustava, ali ne i za promjenu preambule. Zašto?
Tako je, zato što ta preambula potvrđuje u stvari odluke još rezolucije Saveta bezbednosti 1244 u kojoj se kaže da Kosovo i Metohija je sastavni deo tada države Srbije i Crne Gore, odnosno Republike Srbije, i da je pod trenutnom vlašću organizacije Ujedinjenih nacija, čiju vlast se sprovodi i organizuje, znači na toj teritoriji putem UNMIK-a. Međutim, glavni je problem bio što je ta priča izmeštena iz nadležnosti Saveta bezbednosti i Organizacije Ujedinjenih nacija, tako da UNMIK sada tu nije glavni, kažu, organ koji o tome rukovodi, nego da je tu u stvari EULEX, koji je u stvari ispostava Evropske unije, a mi znamo da mi smo samo kandidati za ulazak u Evropsku uniju.
Da li ste vi za promjenu preambule, gospodine Markoviću?
Da vam kažem iskreno, na ustave u Srbiji, Goran Buđak je pomenuo od čuvenog Sretenskog ustava. To, znači, na osnovu onoga što je on rekao, možemo, Srbija rano kročila u svet ustavnosti, odmah posle Engleske deklaracije o ljudskim pravima, Srbija je još u 13. veku stupila u svet, ali je put sticanja njene savremene ustavnosti bio jako težak. taj sretenski ustav, znate, da je Srbija morala da menja pod uticajem velikih sila. Znači, pored unutrašnjih, tako i međunarodni faktori su uvek uticali na ustave zemalja. Kao, recimo, naša država, je tako, srpski parlament je doneo odluku o vojnoj neutralnosti, ali mi znamo da se danas preko Srbije prelamaju mnogi međunarodni uticaj i da bi to bilo stvarno u praksi ostvareno, neophodno je i da međunarodne sile prihvate taj stav srpskog parlamenta. A da vam kažem, mi se i na početku ovog razgovora rekli da mi danas i u Europi i u svetu imamo krizu i legaliteta i legitimiteta. Dobri poznavaoci međunarodnog prava znaju da kad god je dolazilo do krize legaliteta i legitimiteta, krize svetske organizacije, svet je bio na predvečerju svetskih globalnih konflikata. Tako da, u stvari, svet nema drugih alternativa. Ili da se vrati u svet ustavnosti, zaštite nacionalne suverenosti država, ili da ide u nove i sve veće konflikte. Tako neprincipijelno ponašanje velikih sila prema Srbiji će imati kontraefekte. Evo, to sad počinje da se dešava. Naravno, to se ne dešava samo u Španiji. Neovisno toga, otvoreni su ti dezintegracioni procesi. To je razlog više da u Srbiji u novom ustavu predsjednik bude u središtu sistema, da može da da snažan odgovor eventualnim budućim dezintegracionim procesima na prostorima Srbije.
Slušate Rečeni prećutano, Radio Beograda 2. You came out of nowhere. You snuck up on me. You put your smile right where my self-control was supposed to be. Last thing I expected, you caught me by surprise. And everything was fine until I looked into your eyes. Ooh, I think I love you a little bit. I'm not real sure what to do, but I knew at the start of it I wasn't looking no more. I've been burning before, but you sure got my fire lit. I think I love you a little bit. Yes. Well, you ain't got no reason. No. And I ain't got no rhyme. But even a guy like me, it's a little sunshine time to time. Ooh. I think I love you a little bit. I'm not real sure what to do, but I knew at the start of it I wasn't looking no more. I've been burned before, but you sure got my fire lit. Oh baby, I think I love you a little, but are you gonna make it hard for me? It's a little too far for me to turn around and go the way I came. If it's not too late for you, I'll just hang around and wait for you to say you feel the same. Ooh, I think I love you a little bit, really, baby. I'm not real sure what to do, but I knew at the start of it I wasn't looking no more. I've been burned before, but you sure got my fire lit.
think I love you a little bit. I think I love you a little bit. Just a little bit.
Dvanaest časova i 15 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. U emisiji Rečeno i prećutano danas govorimo o knjizi Gorana Budžaka U vrtlogu ustavnosti. Ova knjiga zapravo podeljena je na pet poglavlja: moderna politička teorija ustavnosti i organizacija političke vlasti, savremena teorija polupredsedničkih sistema, osnovne karakteristike polupredsedničkog sistema Srbije, četvrto poglavlje je polupredsednički sistem Francuske i peto poglavlje uporedna analiza polupredsedničkog sistema Srbije i Francuske. Inače, predmet naučnog rada Gorana Budžaka jeste tretiranje karakteristika i komparativna analiza efikasnosti organizacije vlasti polupredsedničkog sistema Republike Srbije. O ovoj knjizi bilo je nedavno i reči, čućemo šta je o njoj tom prilikom na predstavljanju ove knjige govorio doktor Vladan Stanković, koji je upoređivao ova dva sistema, ustavna sistema, a pre toga ćemo čuti profesora doktora Živojnera Kočevića, redovnog profesora Fakulteta političkih nauka u penziji.
Kad sam ponovo čitao knjigu, jer i tada kad smo promovisali, zaista izuzetna knjiga, dragocena. Bibliografija, ajde da ne idem redom, a osobito da ne idem na način mentora, službenog profesora Dragana Simeunovića, predgovor je tu u knjizi, išao je tačku po tačku, odeljenje po odeljenje, odeljak knjige, pododeljci i tako dalje, i sa malo zamornim uvek refrenom, kao što je rekao Goran Budžak, kao što je rekao autor. Međutim, odlične su recenzije i doktora i naučnog savjetnika u jednom institutu, važnom, istorijskom, Branka Nadoveze, i osobito briljantna recenzija profesora doktora Slovića. Nastojim ovo što naš narod kaže pop, pop, bobu, bob, ali sam vrlo skeptičan da ćemo doći do zelene grane kad je reč o kretanju ustavnosti, kad je reč o etabliranju, ali pogrešan izraz, ali uspostavljanju pravih normi ustavnog prava koji drže vodu, koji su trajašni, trajni, a ne da se menjaju.
A sada slušamo doktora Vladana Stankovića iz Instituta za političke studije i njegovo viđanje knjige U vrtlogu ustavnosti.
Ova tema nekako u ovih nekoliko meseci je izuzetno aktuelna, a istovremeno ukazuje na jedan društveni značaj koji udubljivanjem u samu knjigu možemo doći do odgovora upravo na ovo glavno problemsko pitanje: u kom modelu vlasti mi danas živimo, odnosno kom modelu političkog sistema pripada ovaj ustavno-pravni okvir definisan po ustavu iz 2006. godine, pri čemu naravno da postoji razlika između ustava iz 2006. i ustava iz 1990. godine. Ja sam krajem 1997. godine, tada su tek počeli ovi kompjuteri, na jednoj kucaćoj mašini otkucao jedan seminarski rad na predmetu politički sistem koji se zvao O nedoslednosti polupredsedničkog sistema vlasti, koji neki autori nazivaju još i umetnuti sistem vlasti. On je nastao jednim, zapravo u sferi političkog sistema mi imamo dva krajnja modela. Jedan je model koji priziva jedinstvo vlasti, To je onaj konventski model po kome se čitava vlast kroz skupštinu i skupštinske odbore provlači do izvršne vlasti i tako ostvaruje kontrola od strane zakonodavnog organa koji je sve i sja u takvom modelu političke vlasti. Imamo potpunu suprotnost, to je sistem podele, stroge podele vlasti, koji dan danas, metafora toga je američki politički sistem, koji poznaje striktnu podelu nadležnosti između predsednika koji se bira na izborima, koji je šef egzekutive, kongresa, predstavničkog doma i senata koji donose zakone i pravosuđa koje je taj treći stup vlasti. A s druge strane imamo jednu tekovinu parlamentarnog modela koji je nastao sedimentiranjem dugog vekovnog niza odnosa moći između parlamenta i kralja u Britaniji. I to je takozvani sistem ravnoteže vlasti, jer se do te ravnoteže sticalo i dolazilo mukotrpno odnos vlasti između egzekutive i zakonodavne vlasti. I onda imamo ovaj model, naravno tu postoji još modela, pomenuću ih usput kasnije, onda imamo ovaj polupredsednički sistem o kome je Goran dosta pisao, koji je nastao zapravo 1958. formalno, ali je raznim izmenama i dopunama Ustava, on se protegao sve do neke 64. 5. godine i njegovom nastanku zahvaljujemo zapravo, rodonačelnik njega je sam Charles de Gaulle, koji je pokušao da iznađe rešenje za jedan politički sistem koji je postojao u Četvrtoj Francuskoj Republici, a koji je zapravo omogućavao egzistiranje jedne slabe vlade, koalicione vlade. Vlade su često padale, one su bile kratkotrajne, neke su trajale i manje od 6 meseci, i de Gaulle je pokušao da tome stane na kraj, jer je Francuska bila u velikim i ključnim problemima rešavanja određenih vrlo značajnih državnih pitanja, dekolonizacije, odnosa prema 2 miliona Francuza u Alžiru i tako dalje. Ja ću ovde zastati sa tim nekim političkim i sociološkim razmatranjem i sada ću se više osvrnuti na taj institucionalni, jer je on u knjizi ovde i najznačajniji, on se tiče zapravo onoga što je predmet istraživanja ustavnog prava i političkog sistema. Polupredsednički sistem se još naziva i hibridni sistem, naziva se još i predsednički parlamentarizam. Zatim bicefalna uprava, jer za razliku od parlamentarnog modela ili skupštinskog modela ili ovog modela podele vlasti, da je nosilac egzekutive jedan organ, u parlamentarnom modelu postoji formalno bicefalna uprava, ali tu je kralj ili monarh ili ceremonijalni predsednik republike ipak samo figura. Ovde se radi o značajnom bicefalnom modelu vlasti, znači modelu vlasti sa dve glave, gde jednu glavu oličava predsednik republike, a drugu glavu oličava prvi ministar. On čak nije ni predsednik vlade, on nije ni premijer u onom parlamentarnom smislu reči, on je zapravo prvi ministar. I taj sistem je zamišljen tako da se zapravo, za razliku od parlamentarnog sistema ili skupštinskog, gde imate izbore samo za poslanike, pa oni kasnije delegiraju tu svoju vlast na druge organe, i za razliku od predsedničkog sistema gde imate izbor takođe, znači s jedne strane imate izbor za kongres i s druge strane izbor za predsednika, ovaj francuski model vlasti, kako se još zove, takođe ima dve vrste izbora. Poslanike bira narod na opštim parlamentarnim skupštinskim izborima, i sa druge strane predsednika republike takođe bira narod na izborima. Ono što je interesantno, da je neposredan izbor predsednika, i to je ono što je taj model Francuske pete republike prvi uveo, a kasnije su ga preuzeli i određeni ustavopisci u ovim postsocijalističkim zemljama, nije slučajno zašto baš oni. Na prostoru bivše Jugoslavije taj model su preuzeli režim Franje Tuđmana i režim Slobodana Miloševića. To je isto vrlo interesantno. Ostale republike se nisu držale polupredsjedničkog sistema vlasti. Znači, ono što je najbitnije u čitavoj priči, da je to model u kome kada je iz iste političke stranke i predsjednik republike i vlada, onda zapravo imamo sistem vlasti u kome upravlja predsjednik republike, jer je on istovremeno i najčešće i šef stranke vladajuće partije.
Radio Beograd 2.
Football game at the beach in the pouring rain, standing on the hillside staring at the sun. The people hurry by the unfortunate one with the faraway eyes and the mystery smile, moving my body in a ragamuffin style. I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go.
Eko. Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Lepa reč otvara gvozdena vrata. Vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Nataša Veljković. Utorak, 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Od kakvog je značaja Ustav za ustavno-pravni poredak zemlje, upozoravao je između ostalog i tvorac Atinskog ustava, grčki filozof Aristotel, kada je rekao da se na osnovu analize ustava jedne zemlje može zaključiti da li je sačuvala svoj identitet ili ga je promenila. To pitanje bez ikakvih ograda postaje aktuelno u svakom studioznom pristupu ustavnom poretku današnje Srbije, a posebno je tretirano u knjizi U vrtlogu ustavnosti doktora Gorana Buđaka, sagovornika današnje Agore, koji je u našem studiju zajedno sa doktorom Jovom Markovićem. Mi ćemo naravno i u nastavku razgovarati o tome, ali pre svega kakva su i koliko očekivanja od novog Ustava Srbije, koja bi sve dileme on trebalo da razreši, gospodine Buđak?
Očekivanja su sasvim opravdana, jer imamo ovu situaciju da smo pod uticajem tih procesa koji vode separaciji raznoraznih regiona, ne samo u Evropi, nego i ovde u Srbiji, nažalost, što znači da ta priča treba da se predupredi i da se deluje u pravcu, znači, zakonitosti i ustavnosti, a da bi se to odradilo mora to da se i preciznije u samom ustavu definiše, da bi onda zakonskim aktima i podzakonskim aktima to moglo da se u praksi sprovede. Znači, i najbolji ustav kao takav, recimo, ne vredi ako u praksi to ne sprovodite na adekvatan način. Znači, mi imamo dvostruke probleme, znači imamo prvo problem što Ustav sam po sebi nije kvalitetan, što je loše urađen u svakom pogledu, ne samo ustavno-pravnom, nego čak i pravopisnom i tako dalje, znači ima mnoštvo grešaka, a s druge strane imamo situaciju da se u praksi to i ono što je dobro u tom Ustavu ne sprovodi na adekvatan način, jer imamo situaciju da recimo predsjednik Republike ne poštuje član 115 istog tog Ustava, koji kaže da on kao predsjednik države ne sme da obavlja ni jednu drugu javnu funkciju osim te.
Da predsednika vratimo u središte ustavnog političkog sistema Srbije, da ojačamo Srbiju, da ujačamo, da ustavni sistem učinimo mnogo čvršim, stabilnijim, efikasnim, da predsjednik ne bude samo moderator vlasti, pasivni posmatrač političkih procesa i događanja, nego da ima veoma značajnu ulogu koja mu ustavnom sistemu Srbije treba da pripade.
U svakom slučaju, razgovor o Ustavu je nešto što predstoji. Nama predstoji sajam knjiga. Gospodine Budžek, doktore Budžek, ovo je vaša 14. knjiga u vrtlogu ustavnosti. Svakako će biti na ovogodišnjem sajmu knjiga.
Ja se nadam da će uskoro biti i drugo izdanje. Spremamo dopunjenu, proširenu, izmenjenu verziju, baš koristeći ovaj takozvani unutrašnji dijalog ili javnu raspravu, kako bi se to nekad govorilo, o ustavno-pravnim izmenama i o problemu vezanom za Kosovo i Metohiju. Pa to je u skladu i sa samom ustavnom praksom, jer znate, i najbolji ustavi imaju amandmane. Evo, kao što se sećate vi, mi smo ta generacija, ustavi 74. ima 42 amandmana.
Šta je ono što ćete vi potražiti na ovogodišnjem sajmu knjiga?
Ja volim knjigu. Knjiga čini ono što daje smisao mom životu i što me vezuje za sudbinu sopstvenog srpskog naroda, kojem je krajnje vreme da digne glavu i da donošenjem jednog dobrog ustava nastavi put svoga razvoja i prosperiteta.
A što ćete potražiti na sajmu knjiga?
Potražit ću autore, pre svega danas najosnovnije teme transnacionalnih kompanija, onda uvek su interesantne teme koje na jedan kritičan i naučno utemeljen način elaboriraju pitanja osnovna za razvoj mog naroda danas u ovim veoma složenim okolnostima u kojima se on nalazi.
A vi, doktore Budžak, šta će vama biti zanimljivo? Šta očekujete od ovog sajma?
Sajam knjige je oduvek bio za mene jedna prava riznica intelektualnog bogatstva u razno raznim oblastima, ne samo u oblasti stručne literature, nego i umetnosti, nauke, prosvete, filozofije, ekonomije, svega ostalog. Tako da je to sajam koji ja najčešće posećujem i još od studentskih i đačkih dana i nastojim da u svakom budem što je moguće više prisutan. Neke moje oblasti interesovanja su naravno ustavno pravo, politički sistem, organizacija države, a onda s druge strane i politička ekonomija. Ja sam recimo tome se učio još na Marksovom kapitalu, koji je druga najčitanija knjiga svih vremena posle Biblije, kao što znate. Prema tome, znači, bez tih nekih stvari koje su osnove društvenih nauka, vi ne možete da funkcionišete, kao što u prirodnim naukama ne možete da funkcionišete bez matematike. Recimo, evo samo jedna knjiga koja mi je ovako zapala za oko, a to je najnovija knjiga profesora Ratka Markovića Sa ustavne osmatračnice. To ću obavezno potražiti. To je stvarno prilika da na jednom mestu vidite krem ovog našeg intelektualnog, umetničkog i kulturnog života.
A za vas, magistre Marković?
Pa da kažem, ja imam kritičniji odnos i prema današnjem sajmu i prema osnovnim vrednostima, često koje se u našoj domaćoj i svetskoj nauci afirmišu. Skoro smo Goran Budžak i ja za zbornik Miloša Kneževića napisali da moć jedna od centralnih kategorija vrednosti vremena u kojem živimo. Kod Miloša Kneževića dve su vrste moći bile: moć znanja i moć patriotizma, ljubavi prema sobstvenoj domovini. Kada se radi o tim vrstama, naravno, filozofije, mislim, vi ste videli profesor Žikara Kočević pominjao čak neke poznate filozofe u periodu postojanja Jugoslovenske države koji nisu bili sa srpski prostora. Žao mi je, ne znam da li će biti knjiga Mihajla Markovića, našeg velikog akademika i svetskog filozofa, koji ima knjigu posvećenu njegovoj komunikaciji sa svetskim filozofima. Nažalost, neke veoma dobre knjige se kod nas rasprodaju i ne štampaju ponovo. I zato nisam, kad se me prethodno pitali koje su te knjige, naravno ja sam studirao i filozofiju i kliničku psihologiju i završio međunarodnu politiku, da imam mnogo interesovanja, ali i da bi se shvatila naša aktuelna stvarnost, naša nova geopolitika, svetska geopolitika, treba mnogo čitati, treba mnogo znati.
When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it all home to you, baby, and I never spent a red cent. Hey. Is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. More than you'll ever know. Just any kind of woman, no, I ain't. I'm just trying to be somebody you can love, trust, and understand. I know that I could be a part. Yeah.
be anything that you demand. I could be queen of everything, or just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my love long gone? Said I love you more than you'll ever know. Said I love.
O najavama promene Ustava i srpskoj ustavnosti govorili su magistar Jovo Marković, politikolog i autor knjige U vrtlogu ustavnosti, dr. Goran Budžak, naučni saradnik Instituta za političke studije. A ovo izdanje emisije Rečeno i prećutano potpisuju to majstor Ivana Marković, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Rada Ćorović. Ja sam Snežana Bićanin i želimo vam prijatan dan.
Myself as well. Is that a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. Check went. I brought it home to baby, and I never spent one red cent.
demand.